You're with SBS Radio. Вие сте со SBS Radio, програма на македонски јазик, а со вас е Маргарита Василева. Австралиските истражувачи заслужуваат да бидат поздравени, бидејќи го најавија она што тие го нарекуваат голем чекор напред во развојот на универзална вакцина против грип, која заштитува од сите видови на вирусот. Ова откривање на гени кои ги убиваат сите видови на грип може да помогне да се спречат и илјадници смртни случаи секоја година по целиот свет. Гарет Борем од SBS News ги има најновите детали. Тоа се смета за светиот грал на медицината и справување со смртоносното глобално зло на зимските месеци. Вакцина која може да го победи грипот во каква и да е форма. Благодарение на огромното истражување кое го водеше професорот Кетрин Кеджерска од Доерти Институтот во Мелбурн, тоа е голем чекор поблиску со откривањето на новиот убиец на Т клетки.
That can recognize and can fight all the influenza viruses capable of infecting humans, and that's influenza A, B and C viruses.
Т клетки кои може да ги препознаат и најдат сите вируси на грип способни за инфицирање на луѓето, а тоа се инфлуенза А, Б и Ц, вели професор Кеджерска. Вирусите на грип се познати како тешки, бидејќи секоја година можат да мутираат. Но најважно, тимот на професор Кеджерска сега ги идентификувал вирусните делови, што не се променили повеќе од еден век.
It was really like finding a needle in a haystack. We started with 67,000 viral sequences and narrowed down to 3 sequences that the killer T cells can recognize.
Навистина беше тоа како да пронајдовме игла во сено. Почнавме со 67,000 вирусни секвенции за да дојдеме до тесен круг од 3 секвенции кои убиецот на Т клетките може да ги препознае, вели професор Кеджиевска. Во зависност од имунолошкиот систем на пациентот, на секој 10 години ќе биде потребен штит за целосно покривање или во некој случај дури и само еднаш. Универзалната вакцина би имала потенцијал да биде значаен спасувач. До 2017 година, особено вирулентен вирус на грип доведе до рекорден број на инфекции и околу 4000 смртни случаи широм светот. Тековната сезона на грип во северната хемисфера уби 1000 лица само во Франција. Најмалку 56 лица загина во Грција и се стравува дека и многу други се ранливи. Но поради некои необични аспекти на ДНК, професорот Кеджерска вели дека пробивната супервакцина ќе биде ефикасна само за половина од светската популација која ги поседува убиците Т клетки.
Now what we working on is to find using similar cutting-edge technologies to find killer T cells for the rest of the global population so we can protect everyone against pandemic and seasonal influenza viruses.
Сега, со користење на врвни технологии, велита, работиме на пронаоѓање на слични убици Т клетки за остатокот од светската популација, да можеме да ги заштитиме сите против пандемиски сезонски вируси на инфлуенза. Тоа е австралиски пробив, што може да биде менувач на играта во борбата против глобалните епидемии на грип. Тој прилог од Гарет Борем за SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.